ฐมกาลบทที่47โยเซฟเข้าไปทูลฟาโรห์ว่าบิดาและพี่น้องของข้าพระบาทกับฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์สมบัติของเขาทั้งสิ้นมาจากแคว้นคณาอันแล้วเวลานี้อยู่เมืองโกเชนโยเซฟเลือกคนจากหมู่พี่น้องพาไปเฝ้าฟาโรห์ฟาโรห์ตรัสถามพี่น้องของโยเซฟว่าพวกเจ้าเคยทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไรเขาทูลฟาโรห์ว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเป็นผู้เลี้ยงแพะแกะทั้งพวกข้าพระบาทและบรรพบุรุษของพวกข้าพระบาทเขาทูลฟาโรห์อีกว่าพวกข้าพระบาทมาอาศัยอยู่ในแคว้นนี้เพราะไม่มีทุ่งหญ้าจะเลี้ยงสัตว์ของข้าพระบาทผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเพราะเหตุว่าในแคว้นคณาอันนั้นกันดารอาหารนักเหตุฉะนี้ขอโปรดให้ข้าพระบาทผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทอาศัยอยู่ในเมืองโกเชนเถิดฟาโรห์จึงตรัสแก่โยเซฟว่าบิดาและพี่น้องมาหาท่านแล้วท่านมีประเทศอียิปต์อยู่ต่อหน้าให้บิดาและพี่น้องของท่านตั้งหลักแหล่งอยู่ในดินแดนดีที่สุดคือให้เขาอยู่ในเมืองโกเชนและในพวกพี่น้องนั้นถ้าท่านเห็นผู้ใดเป็นคนสามารถจงตั้งผู้นั้นให้เป็นหัวหน้ากองเลี้ยงสัตว์ของเราโยเซฟก็พายาโคบบิดาของท่านเข้าเฝ้าฟาโรห์ยาโคบก็ถวายพระพรแก่ฟาโรห์ฟาโรห์จึงตรัสถามยาโคบว่าอายุท่านได้เท่าไหร่ยาโคบทูลตอบฟาโรห์ว่าข้าพระบาทดำรงชีวิตร่อนเร่พเนจรนับได้130ปีชีวิตของข้าพระบาทสั้นและร้ายไม่เท่าอายุบรรพบุรุษของข้าพระบาทที่ดำรงชีวิตไปมาอยู่นั้นยาโคบถวายพระพรแก่ฟาโรห์แล้วทูลลาไปจากพระพักของฟาโรห์ฝ่ายโยเซฟปะให้บิดาและบรรดาพี่น้องของตนอยู่และถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศอียิปต์ในดินแดนที่ดีที่สุดคือในเมืองราเมเซสตามรับสั่งของฟาโรห์โยเซฟเลี้ยงดูบิดาและพวกพี่น้องรวมทั้งครอบครัวของบิดาให้มีอาหารรับประทานตามจำนวนคนในครอบครัวงานบริหารของโยเซฟระหว่างที่กันดารอาหารครั้งนั้นทั่วแผ่นดินขาดอาหารเพราะการกันดารอาหารร้ายแรงจนราษฎรอียิปต์และราษฎรคณาอันหิวโหยเพราะการกันดารอาหารโยเซฟรวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายข้าวในอียิปต์และแคว้นคณาอันและนำเงินไปไว้ในราชวังฟาโรห์เมื่อเงินในประเทศอียิปต์และแคว้นคณาอันหมดแล้วชาวอียิปต์ทั้งปวงมากราบเรียนโยเซฟว่าขออาหารให้พวกข้าพเจ้ารับประทานเถิดเหตุใดพวกข้าพเจ้าจะต้องอดตายต่อหน้าท่านเพราะเงินหมดเล่าโยเซฟจึงบอกว่าถ้าเงินหมดแล้วจงเอาสัตว์ของเจ้ามาให้เราเราจะให้ข้าวแลกกับสัตว์เขาก็นำสัตว์มาให้โยเซฟโยเซฟก็ให้อาหารแก่เขาแลกกับม้าแพะแกะโคและลาในปีนั้นท่านจ่ายอาหารแลกกับสัตว์ต่างๆของเขาเมื่อปีนั้นล่วงไปแล้วเขาก็มาหาท่านในปีต่อไปกราบเรียนว่าพวกข้าพเจ้าขอบอกนายตามตรงว่าเงินของข้าพเจ้าหมดแล้วและฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าก็เป็นของนายด้วยข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดเหลือต่อหน้าท่านเลยเว้นแต่ตัวข้าพเจ้ากับที่ดินไร่นาเท่านั้นเหตุใดข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องอดตายต่อหน้าท่านเล่าทั้งตัวข้าพเจ้ากับที่ดินของข้าพเจ้าด้วยขอท่านโปรดซื้อตัวข้าพเจ้ากับที่ดินไร่นาแลกกับอาหารข้าพเจ้ากับที่ดินไร่นาจะเป็นทาสของฟาโรห์ขอท่านโปรดให้พันข้าวแก่ข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีชีวิตต่อไปและไม่ตายและที่ดินก็จะไม่ร้างเปล่าโยเซฟก็ซื้อที่ดินทั้งหมดในอียิปต์ให้แก่ฟาโรห์เพราะคนอียิปต์ทุกคนต้องขายไร่นาของตนเนื่องจากการกันดารอาหารรุนแรงยิ่งนักเพราะฉะนั้นแผ่นดินจึงตกเป็นของฟาโรห์ส่วนประชาชนอียิปต์นั้นโยเซฟให้เป็นทาสทั่วบ้านทั่วเมืองเว้นแต่ที่ดินของพวกปุโรหิตเท่านั้นโยเซฟไม่ได้ซื้อเพราะปุโรหิตได้รับปันส่วนจากฟาโรห์และดำรงชีวิตอาศัยตามส่วนที่ฟาโรห์พระราชทานเหตุฉะนี้เขาจึงไม่ได้ขายที่ดินของเขาโยเซฟชี้แจงแก่ประชาชนทั้งปวงว่าดูเถิดวันนี้เราซื้อตัวพวกเจ้ากับที่ดินของเจ้าให้เป็นของหลวงแล้วนี่เราจะให้พันข้าวแก่พวกเจ้าเอาไปหว่านเถิดเมื่อได้ผลแล้วจงถวายส่วนหนึ่งในห้าส่วนแก่ฟาโรห์เก็บสี่ส่วนไว้เป็นของตนสำหรับใช้ เป็นพันข้าวบ้างเป็นอาหารสำหรับเจ้าและครอบครัวกับเด็กเล็กบ้างคนทั้งหลายก็ตอบว่าท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับความเมตตาจากนายเถิดข้าพเจ้าทั้งหลายยอมเป็นทาสของฟาโรห์โยเซฟตั้งเป็นกฎหมายในประเทศอียิปต์ตราบเท่าทุกวันนี้ว่าให้ฟาโรห์ได้1ใน5ส่วนเว้นแต่ที่ดินของปุโรหิตเท่านั้นไม่ตกเป็นของฟาโรห์ความประสงค์สุดท้ายของยาโคบพวกอิสราเอลอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ณเมืองโกเชนเขายึดที่ดินเป็นของเขาและมีลูกหลานทวีขึ้นมากมายยาโคบมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินอียิปต์70ปีรวมอายุยาโคบได้147ปีอิสราเอลเมื่อใกล้จะสิ้นชีพจึงเรียกโยเซฟบุตรชายมาสั่งว่าถ้าเจ้ายังนับถือเราขอให้เอามือเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเราและสัญญาว่าจะประพฤติด้วยความภักดีและซื่อสัตย์ต่อเราคืออย่าฝังศพเราไว้ในอียิปต์เมื่อเราล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเราแล้วจงนำเราออกจากอียิปต์ไปฝังไว้ณที่ฝังศพบิดาเราเถิดโยเซฟก็สัญญาว่าข้าพเจ้าจะกระทำตามที่ท่านสั่งอิสราเอลจึงบอกว่าจงสาบานตัวให้เราด้วยโยเซฟก็สาบานให้บิดาแล้วอิสราเอลก็กราบลงที่บนหัวนอน